Freneziga laborcela trafiko. Stopitaj stratoi, plenplenai autobusoi, nur rugiai traficlumoi. La vojo al laboreio estas ofte malgustajo, sed en aliai urboi de la mondo ec povas esti pli malbela trafic situazio, precipe en cef urboi. Ciu vi jus survoias al laboro, cae la veturado ne finigas? Ciu tage ocasas la sama situazio, la samae lazae visagioi en la fervoio, cae la perturbanta rigardo alla horlogio. Cion eblus fari dum tiu tempo? Vi certe demandis tion al vi. Ciu ne simple eblus ordigi tirceston heime? Au ciu iri al sportumado? Ne gravas, vi ja ancorau survoias. Por ciui ciui chagrenigas, pro plenai trainoi, au pro longai traficstopigioi, jen consolo, char ciam eblas ancorau pli malsatinda situazio. La urgiai horoi strecias ne nur viain nervoin, sed ancau genas milionoin da homoi de Pechino gis Novjorko. Prenu exemple la grandan centran stacion, kiu estas unu el la plej gravaj nodopunktoj por komutantoj en Novjorko. La stacidomo ne nur aĝas pli ol cent jarojn, kaj tiel estas la plej malnova, sed ankaŭ la plej granda stacidomo de la mondo. Ĉirkaŭ 125,000 komutantoj ĉiutage uzas la stacidomon por atingi la laborejon. Cae por revenite tie, ili devas lucti contrau devioi de la vetur horaro, cae contrau alia malhelpo, turistoi. Ciu iare pli ol 20 milionoi da feriantoi visitas la faman stacidomon. Contraue alla commutantoi, tamen la turistoi mal rapidas, au ec haltas sen annonzo, rigardas circau si, faras fotoin, cae sercias cun plena tranquilo sur la compufono restauracion favor presan en la proximezzo. Por stresitai noviorcanoi, tio signifas ciu tage de nove slalom curadi preter la turistoi. En Istanbulo, la feriantoi adaptigas alla conduto de la locai traficantoi. Ili attendas. Mancas al ili alternativo, char ofte en la stratoi de la turca grand urbo nenio plu movigas. Cai tiam ne estas surprize, che exterlandanoi captas la vorton kalabalik, plen plena, eble ili audis ginde grumblanta taxiisto. Aparte plen plenai estas cetere ambau pontoi trans la Bosporuson dum la urgiai horoi. Commutantoi, ciui laboras je la Europa flanco de la urbo, sed loges en la Asia parto, pasigas multe da tempo en la stoppigio inter la continentoi. Cai turistoi reservu multe da tempo por tiu voi distanzo, alicase la voyaggia autobuso forveturos eble sen ili alla sequa celo. Pli norde, aliflanque, oni pli baractas ol attendas. En Copenhago la nocio urgia horo havas iom alian signifon. Tie la profesia trafico ne caracterizigas nur de automobiloi, sed ancau de biciclantoi. Proximume la duono de la commutantoi ciu tage usas la biciclon, cae cun 400 kilometroi da por biciclai voioi, la urbo estas aparte tauga por biciclado. Tamen se estas tiom da cun biciclantoi sur la bicicla vojo, antau rugiai traficlumoi povas ocasi stopigioi. Bonchance la nombro de accidentoi cun bicicloi dum la pasinta iaroi malcrescis. Pli dangera estas la strato trafico en Mumbaio. En la hinda statistico pri trafic accidentoi, la grand urbo trovigas je la tria rango. Tio tamen ne mal tranquilligas la homoin, same kiel eta stopigio. La enlogiantoi de Mumbaio cutimas pli halti ol veturi sur voie al laboreio. Average homoi en Mumbaio besonas 66 minutoin por atingi sian celon. Kai tiam estos tute egale, ĉu gruppo da bovinoi sen haste promenas tra la strato. Faru tu simple foton. Plej malbonas la situacio por komutantoj verŝajne post la ferioj en Ĉinio. Je la fino de la tiel nomata ora semajno, kio estas ferio tempo komence de oktobro, proksimume 750 milionoj da homoj laŭ taksoj veturis hejmen. Kaj tiam antaŭ pakstacio kun 40 trakoj antaŭ Pekino, la tuta trafiko devis halti pro plenŝtopiĝo. Certe eblas ancora omensi multain aliain exemploin, sed ancau eblas doni alla tempo en la automobilo iun senson. Oni povas ausculti lezionoin de Esperanto curso au programoin de la Esperanta retradio. Jam existas filmetoi de lernantoi de Duolingo dum veturado en automobilo.